Lukas pasal 16. Yesus ngalahir ka murid-muridna.
Aya hiji jelema beunghar, boga hiji pagawe purah ngurus kakayaanana. Meunang pangaduan yen kakayaanana dipake awuntah ku eta pagawe. Tuluy pagawena teh dicalukan, dipariksa. Gening maneh kitu bejana. Kadieukeun kabeh catetan kakayaan kami anu diurus ku maneh sing lengkep. Ulah diurus kumaneh deui. Eta pagawe ngomong sorangan. Aing tangtu dieureunkeun ku dunungan. Kumaha pipitaeun. Macul moal kuat. Baramaen era. Tah aing boga akal. Arek nyeun pibaturan. Sangkan ari aing geus teu boga gawe. Aya nu daekeun narima di imahna. Tuluy manehna nyalukan anu baroga hutang ka dununganana. Carekna kanu datang pangheulana. Sabaraha hutang ka juragan? Jawabna, minyak jetun 100 tong. Ceuk manehna, tah diuk, tulis dina ieu surat hutang 50. Geus kitu nanya kanu saurang deui. Sabaraha hutang teh? Jawabna, tarigu 1000 karung. Ceuk eta pagawe, tulis dina ieu surat hutang 800. Dununganana jadi muji kana kapinteran akalna eta pagawe anu teu jujur teh. Kawantu jelema-jelema anu kapangaruhan ku dunya mah ngatur urusanana teh memang leuwih pinter tibatan jelema-jelema anu hirupna satuhu. Kusabab kitu,
saur Yesus deui,
harta banda sifat lahir teh pake nyieun pibaturan supaya samangsa-mangsa harta geus teu bisa deui nulung, maraneh bisa ditarima di tempat anu sifatna langgeng. Jelema anu satia dina urusan-urusan leutik bakal satia dina urusan-urusan gede. Jelema anu teu jujur dina urusan-urusan leutik moal jujur dina urusan-urusan gede. Jadi, lamun maraneh geus teu jujur ngurus harta banda sifat lahir, kumaha rek bisa dipercaya ngurus harta sajati anu sifatna rohani? Lamun maraneh teu jujur kana barang batur, barang milik maraneh sorangan oge, saha anu rek daekeun nyerenkeun ka maraneh? Moal aya jelema anu bisa ngawula ka dua dunungan. Sabab kanu saurang bakal geuleuh, kanu saurang deui bakal nyaah. Kanu saurang bakal satia, kanu saurang deui bakal nyabodokeun. Moal bisa maraneh ngawula ka Allah ongkoh, ngawula kana duit ongkoh.
Barang urang Farisi ngadarenge pilahir Yesus kitu, tuluy nyengseurikeun, kawantu maraneh namah jelema-jelema pi duit wungkul. Yesus ngalahir ka maranehna.
Aranjeun teh katembongna ku batur mah jelema-jelema bener. Tapi Allah mah tingalieun kana eusi hate aranjeun. Anu matak, anu ku jelema dianggap luhur teh dipayuneun Allah mah taya hargana. Hukum Musa jeung tulisan-tulisan kasauran nabi-nabi teh lakuna nepi ka semet jaman Yohanes Juru Baptis. Ti semet harita terus nyebar Injil kasalametan hal karajaan Allah. Jalma-jalma maraksa harayang asup jadi umatna. Tapi leuwih gampang musna langit jeung bumi. Tibatan ngabatalkeun sanajan bagian pangleutikna tina hukum Allah. Lalaki anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin ka awewe sejen, eta lalaki teh jina. Kitu deui lalaki anu ngawin awewe anu geus diserahkeun, eta oge lalaki teh jina. Aya hiji jelema beunghar, papakeanana bangsa anu pangmarahalna, saban poe hirupna royal. Aya deui hiji jelema, ieu mah miskin, ngaranna Lazarus. Awakna pinuh ku borok. Sok diuk gigireun panto jelema beunghar tea, bari ngarep-ngarep aya sasemplekan roti anu murag tina meja makana. Jang ngeusi beuteungna nu lapar, borokna dilaletakan ku anjing. Ki miskin teh maot, ku para malaikat tuluy dibawa ka Ibrahim. Dipernahkeun gedengeunana tempat utama. Nu beunghar teh age maot dikubur. Satengahing keur ngararasakeun ka nyeri anu pohara di dunyana anu paraeh. Manehna tanggah. Beh ti kajauhan nenjo Ibrahim jeung Lazarus anu diuk di gedengeunana. Tuluy manehna gegeroan. Ama Ibrahim sing hawatos ka abdi. Lazarus sina ka dieu, sina nyelupkeun ramona saeutik kana cai keur ngabaseuhan letah abdi supados rada tiis. Abdi teu tahan dina ieu seuneu, liwat saking nyerina. Waler Ibrahim, ih anaking, sing inget, hidup mah waktu ker hirup keneh ges menang anu aralus. Ari Lasarus mah anu garoreng, ayeuna Lasarus kari senangna di dieu, hidup kari sangsarana di dinya. Jeung deui ti dieu kadinya teh aya jungkrang jero pisan, mustahil beunang di pentasan. Nuti dieu moal bisa kadinya, nuti dinya moal bisa kadieu. Walon nu beunghar, ama upami kitu mah atuh, Lasarus piwarang karo rompok pun bapa bae. Reh abdi gaduh dulur limaan, sina dipepelingan supados maraneh nama, ulah dugi kati kebrus ka ieu tempat siksaan. Waler Ibrahim, maranehna geus mareunang pepeling tina kitab Musa jeung nabi-nabi. Keun sina nurutkeun pepeling tina eta kitab-kitab. Walona deui, ku eta wungkul mah henteu cekap ama Ibrahim. Upami didongkapan ku anu hirup deui tinu maot mah tangtos maranehna tarobat. Tapi Waler Ibrahim, ari geus teu narurut kana pepeling Musa jeung nabi-nabi mah, masih didatangan kunung geus paeh oge moal ngagugu.